Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Hallelujah.
Amen.
Tufungue Biblia zetu kama una Biblia hapo nyumbani, na naamini kabisa unayo, kutoka kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 24. Ndugu zangu, sisi wala hatujajiumba. Jambo hili ukilielewa, utaishi maisha ya mapumziko sana. Maisha yako yote utakuwa ni mtu mwenye kupumzika. Amen. Na mtu mwenye pumziko lisilo katakata.
Amen.
Mimi huwa ninaamini katika vitu kadha wa kadha. Lakini mojawapo kati ya imani ambazo ninazo ni kwamba ni kudumu pamoja na vitu na kudumu pamoja na watu. Amen. Tafsiri yangu mimi ya baraka huwa inaenda mbali kidogo. Mm-hmm. Huwa najiambia kwamba baraka ni vitu, ni watu, ni rasilimali ambavyo Mungu anavishusha kwa watu wake ambao amewakusudia kuwapa au wamemuomba. Lakini vitu hivi vinakuwa ni endelevu kizazi baada ya kizazi. Mimi kwangu mimi binafsi, huwa siitem baraka kama leo nimepata alafu kesho sina. Mimi huwa naamini baraka kwenye kudumu kwa jambo hilo. Yaani mtu akinibebe, baba mchungaji, shalom, shalom sana sana. Mimi nimebarikiwa Bwana, nashukuru Mungu, nina koti jipya. Ambia sawa. Lakini akili yangu na moyo wangu huwa unaenda mbali. Kwamba atakaa na hili koti kwa muda gani? Kiwango cha kitu ulicho nacho.
Yes.
Kuweza kuishi kwa muda mrefu, kwangu mimi hiyo ndiyo baraka. Lakini ikiwa inakuja na kutoka, ikiwa inakuja na kuponyoka, inanipa concerns. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi hatujajiumba. Ukilielewa jambo hilo, utaishi maisha ya kuwa na vitu vya kudumu. Halafu kudumu kwa hivi vitu kutakupelekea pumziko.
Amen.
Kila unapokosa pumziko. Pumziko ni nini? Biblia inasema hivi, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Wacha tusome. Biblia inasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Umeona neno kutulia hapo? Hilo ndilo pumziko ninalolizungumzia, resting. Kurest, kupumzika. Kwa hiyo maisha yako yatakosa pumziko sana kila wakati. Kila wakati, kila muda, kama utakuwa unapata vitu leo, kesho havipo.
Yeah.
Utakosa pumziko. Na unajua, kama roho ya Mungu yenyewe ilitulia juu ya uso wa vilindi vya maji, na baada ya kutulia, ndipo Biblia ikasema basi, Mungu akasema na iwe nuru. Baada ya kusema iwe nuru, Biblia inasema ikawa nuru. Kwa hiyo ukisoma kinyume nyume utagundua inaanza nuru, inafuata tamko la Mungu kwamba na iwe nuru, inafuata pumziko la Roho Mtakatifu, halafu ndio vitu vingine vinaendelea kule mwanzoni. Kwa hiyo kama hakuna pumziko, hakuna uumbaji unaoweza kuendelea. Kwa hiyo mtu anapomuomba Mungu haja zake, mtu anapomueleza Mungu matatizo yake, mtu anapopeleka concerns zake mbele za Mungu, pale sio tu anapata mahitaji, anapata kitu kinaitwa rest, kinaitwa pumziko. Haleluya. Kwa hiyo tukiwa katika harakati za kuomba, na by the way ndugu zangu, usijisikie vibaya kumuomba Mungu kitu chochote.
Amen.
Kwa sababu gani? Kwa sababu sometimes watu wanakuwa offended. Kwa hiyo wanakuwa hawako proud na Mungu wao. Wanakuwa hawako proud na msaada wao. Mtu anaweza akavali kiatu, lishati, litisheti, proudly sponsored by kitu fulani, proudly sponsored by kitu fulani. Lakini Mungu akimbariki na kazi, Mungu akimbariki na ndoa njema, Mungu akimbariki na pumziko, anapata shida. Ndio maana kuna baadhi yetu tunapata shida hata kushuhudia mbele za watu wengine. Unaona shida, yani ukisema Bwana Yesu asifiwe na namshukuru Mungu, watu wa Mungu, Mungu amenifanyia moja mbili tatu, unajisikia vibaya. Unajua kwa nini? Kwa sababu watu wanawamock waombaji. Yani inaonekana kama vile kuokoka au let's say kuomba ni kwa ajili ya watu wachovu. Ni kwa ajili ya watu waliochoka, watu waliopigwa na maisha. Sio kweli. Leo nitakusomea habari moja. Ni mfalme. Mfalme anaomba, na sio habari moja tu. Biblia imejaa waombaji wengi.
Yeah.
Wanaume, lakini pia walikuwa ni watu wenye nafasi zao. Yeah. Watu wenye positions. Ndio maana mimi wanawaambia kuomba sio kwa ajili ya watu wanyonge.
Yeah.
Kuomba ni kwa ajili ya mashujaa. Hata wewe hapo umeamka sasa hivi, niamini mimi, wewe ni shujaa.
Yeah.
Wewe ni mwamba, yani wewe ni mtu ambaye una visions, una maono, unasema hapana. Wote waliopumzika muda huu ni watu ambao wameridhika na maisha yao ya kula na kulala. Lakini wewe kila ukijiangalia, kila ukiangalia projects zako na miradi yako na proposal unazoziandika, unasema jamani, hapa ninahitaji bilioni 10, bilioni 12. Sina, yani kwa mshahara wangu wa 200,500 kila mwezi hapa stationery ya Muhindi, siwezi kupata hii hela leo wala kesho. Kwa hiyo lazima niombe. Kwa jinsi magonjwa na maradhi na taarifa mbaya za vita na mambo kadha wa kadha yanayotokea kila wakati, kila siku, sina option nyingine. Nina vitu vingi, I must pray. Usijisikie vibaya kuomba. Usijisikie vibaya watu wakusema watu wa kuomba ni kwa sababu wana shida. Unasema ndio, nina shida, ndio maana namuomba Mungu, sija kuomba wewe. Haleluya. Yohana sura ya 16 mstari wa 24 tunajifunza somo letu. Somo letu sisi linaitwa nothing happens until you pray. I don't know, lakini I know at the same time. Imefika tu mahali na kwenye levo kwenye maisha yangu nimeamini ya kwamba akili zangu mimi kama Mama Piti hazitoshi kwenye kufanya kitu chochote kikaleta matokeo. Nimejizoesha, nimezoezwa, Roho Mtakatifu amenifundisha, na nimeamini kwenye jambo lolote I must pray.
Amen.
Yani nimeamini to the level kitu chochote kikinikuta au kikinipa concern au nikiwa nataka kutimiza maono fulani, vision fulani, nimekwisha amini 100% ya kwamba haiwezekani hichi kitu mimi bila kuomba. Kwa nini? Kwa sababu mimi sijajiumba. Ndugu zangu, sisi hatujajiumba kwa sura tena kwa mfano wa Mungu, sisi tumeumbwa.
Amen.
Sisi ni watoto wa Mungu kabisa.
Amen.
Kwa yeye ametuzaa, Biblia inasema hivi, ametuzaa sisi kwa mbegu isiyoharibika, ya ni neno la Mungu. Watu wa Mungu sisi ni mazao, ni matokeo, ni products, ni end product ya neno la Mungu. Sentensi hii au mstari huu wao unaninyima amani, nasema hivi, kama mimi nimezaliwa na Mungu mwenyewe, kama mimi nimezaliwa na Mungu mwenyewe kwa njia ya neno, kwa mbegu isiyoharibika, yani neno la Mungu, nawezaje kuishi bila neno la Mungu? Nawezaje kuishi? Yaani kilicho nizaa mimi ni neno. Sasa nitawezaje kuishi bila neno hili? Mbona kama hesabu haibalance? Yaani mtoto wangu azaliwe kwa mimi, yaani mimi ni mzae. Hawezi kujitenganisha na mimi kwa sababu kama nyonyo na maziwa ninayo mimi. kama blanketi la kumfunika ninalo mimi, kama beseni la kumuogeshea ninalo mimi. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa kati ya mtoto na mzazi wake. Ndio maana watu wanaoishi kwenye mazingira magumu na yani watu ambao wako vulnerable, rahisi kubakwa, rahisi kulawitiwa, rahisi kuwa abused, rahisi kupigwa, rahisi kutumiwa vibaya, ni yatima. Wapo kwenye kundi gumu. Wapo kwenye kundi gumu sana. Kwa nini? Hakuna baba, hakuna mama. Kwa hiyo yule ambaye anakuangalia tunawaita tu walezi. Yaani yule mlezi ambaye anakuangalia, sawa, probably kuna vitu anakupa sawa, lakini haiwezi kuwa sawa kama mzazi wako mwenyewe aliyekuzaa kutoka tumboni mwake angekuepo. Hata kama wanakusomesha shule nzuri, hata yani kuna vile vitu tu, uhamasishaji, kuamka, kupiga mswaki, kuoga, yani ukishakuwa yatima, that's why you should be very strong. Ukishajiona wewe ni an orphan, you must be very very strong. Kuwa orphan kusikufanye uone kama sasa mimi ndio laba muda wote unalia, muda wote umechoka, muda wote umekata tamaa, muda wote ume give up. No. Kuwa yatima kukupe, kufungue macho yako na masikio yako ya mwilini na aroni, ya kuongezea wewe kuwa responsible na kujitia wewe mwenyewe moyo katika Bwana, ukijua sina mtu yote ananiangalia.
Amen.
Lakini sisi sio mayatima katika roho. Tumezaliwa kwa neno la Mungu, tena ni mbegu isiyoharibika. Kwa hiyo huwezi kututenganisha sisi na neno lake.
Yeah.
Haya, ndio maana nasema ukitaka kuyaelewa mambo haya vizuri, soma neno. Kwa kuwa huwezi kututofautisha sisi na neno lake, huwezi kututofautisha sisi na maombi.
Amen.
Huwezi.
Amen.
Huwezi. Yani ukimwona mtu yoyote ana struggle kwenye maombi, au hata kama wewe ndugu yangu una struggle, unajiuliza natamani kuomba, natamani kuwa muombaji, natamani kuomba, nianzie wapi? Mwingine ana shida, ana changamoto, ana mahitaji, lakini kuomba hawezi, yuko so down. Na ndio maana katika vita kubwa mtu anayopigana nayo, sio vita kati ya Iran na Marekani, sio vita kati ya sio vita kati ya wewe na mama mkwe wako, no, kati ya vita kubwa ambayo mwanadamu anapa mbana nayo day in day out ni kusoma neno la Mungu.
Yeah.
Wewe unajua. Wewe unajua. Tumepambana sana na wewe kuhusu ibada. Tumekusukuma, tumekusema saizi ibadani unaenda. Japo unasinzia, lakini ibadani saizi angalau unaenda. Haya, tumekusema kweli juu ya maombi. Saa 9 unaamka. Tukisema tuombe, uombi, ila na sisi tukianza kuomba unatufuatisha. Ila mzigo upo kwenye neno. Kwa nini? Kwa sababu hatuwezi kukusomea.
Yeah.
Hatuwezi kukusomea, hatuwezi kukufuata nyuma nyuma tukakusoma. So, kwa kuwa sisi tumeumbwa kwa mbegu isiyoharibika, tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, neno la Mungu. Give me that verse. Kwa kuwa sisi tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, yani neno la Mungu. Kwa hiyo huwezi kututenganisha sisi na kulisoma neno la Mungu. Then katikati ya kulisoma neno la Mungu utakutana na maombi. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Yohana. Yes. Okay, ngoja kwanza tusome Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 24. Anasema hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Kwenye mahitaji, sisi tukiwa tuna mahitaji, ndugu zangu, baba anapokuwa amejawa na hela nyingi mfukoni, nisikilize kwa makini sana ndugu yangu, utasogea mahali pakubwa sana.
Amen.
Baba anapokuwa na hela nyingi mfukoni. Ndio maana ukisoma kwa mfano ile story ya mwana mpotevu, maandiko yanasema hivi, mwana mpotevu akamwambia babake, "Baba, nipe sehemu ya mali." Hujafa, lakini kwa ninavyokuona huo uzee, huo mzee, umeanza kupoteza network, umeanza kusahau. Meno ya mbele yamepungua, magego huna, unatafunia meno ya katikati. Baba nakuona unachukua muda mrefu sana kusoma neno la Mungu au kusoma vitabu vyako. Baba nakuona unavaa miwani, unaweka mbali namna hii. Kwa ninavyokuona baba, unakaribia kufa. Ah, katika jina la Yesu Mungu akuepushe na watoto kama hao.
Amen.
Akaambia sasa baba, kabla hujafa, tufanye jambo moja. Naomba sehemu ya mali. Maana tumezaliwa tu mimi na ndugu yangu tutagombana. Naomba sehemu ya mali yangu kabisa. Maandiko yanasema baba akampa.
Yeah.
Baba akampa. Maana yake ni ombeni. Ombeni nanyi mtapewa. Alimpa kwa nini? Kwa sababu store ilikuwepo. Huwezi kuwapa watu kitu ambacho hauna. Kwa hiyo baba store ilikuwepo. Kwa hiyo baba akijiangalia, hii ni Januari, mbona nimejaa? Hela ninazo. Kodi ya nyumba ninayo. Ada za watoto ninazo. Huku chini huku. Nani hajaniomba? Mbona nina kitu chake? Na baba ukimuomba, kikipungua anajua. Ndiyo maana usipomuomba, akiangalia store yake pia anajua. Ndiyo maana yule mama aliyekuwa anatokwa na damu, miaka ile 12 alipochukua sehemu ya nguvu kwenye pindo tu alijua. Akasema, kuna mchezo umeendelea hapa. Kuna mtu hajaniomba ila kachukua. Kuna mtu hajaniomba ila kachukua. Wanafunzi wake wakamwambia, master, punguza kelele master. Watu ni wengi hapa. Umejoja akasema, hapana, mimi nguvu zikinitoka huwa najua. Kwa hiyo Mungu akiombwa na watoto wake anajua. Yohana sura ya 16 mstari wa 24, hata sasa hamkuomba neno lolote. Hata sasa hamkuomba neno lolote kwa jina langu. Anasema ombeni nanyi mtapata. Wow. Anasema ombeni nanyi mtapata. Tusipoomba manake hatupate. Yaani hesabu nyepesi, usipoomba hupati. My dear, usipoomba hupati. Usipoomba hupati. Yaani usipoomba amani, you will forever be sad. Usipoomba pumziko, you will forever be at rest. Usipoomba fedha na mali kutoka kwa Bwana, you will forever be broke. Usipoomba familia njema, mke aliyetulia, mume aliyotulia, you will, yani utakuwa na nyumba isiyo na utulivu. Nothing happens until you pray. Huo ndio utaratibu wa Kimungu.
Amen.
Na usianze maswali. Hamna. Mbona? Mbona sikumuomba Mungu huu fupi na amenipa? Maandiko yanasema hivi, unajua kuna vitu. Petro wa kwanza. Sisiki.
Petro wa kwanza sura ya kwanza.
Fungua pamoja na mimi sura ya waraka wa kwanza wa Petro. Sura ya kwanza. Mstari wa 23. Maandiko yanasema hivi, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo. Nimekuambia kwa habari leo ya vitu kudumu. Manake sisi tumezaliwa, kama ingekuwa ni kitu, kwa kitu ambacho kinadumu milele na milele, yaani neno la Mungu. Kwa hiyo chochote utakachokipata out of, yani utakachokipata kwenye maombi kutokana na neno la Mungu kinadumu.
Amen.
Chochote ambacho utamuomba Mungu out of his word. Ndiyo maana amesema hivi, unatakiwa uombe sawa sawa na neno lake. Kwenye ile sala ya baba yetu tukizungumza kwa habari za mapenzi ya Mungu, baba mapenzi yako yatimizwe, mtu mwingine anakuuliza, mama mapenzi ya Mungu ni nini? Nitajuaje ni mapenzi ya Mungu? Mapenzi ya Mungu ni neno lake.
Amen.
Chochote unachokiomba hakikisha kipo aligned, kipo ndani ya neno la Mungu. Kwa ukisema hivi, mbona sikuomba huu ufupi lakini nimepewa ndugu zangu? Biblia inasema hivi, mvua Bwana Mungu huanyeshea mvua wema na wabaya. Kuna mambo ambayo tunapewa wote. Wote tunapewa. Lakini kuna vitu usipoomba hupewi. Vitu kama pumzi. Vitu kama uhai. Ndugu zangu, hatuombi. Hiyo ni package. Hata watu ambao wametoka kufanya uasherati saizi wanapumua. Wewe unajua kuona wazinzi na wako sawa tu. Sometimes kuliko hata watakatifu. Kuna mtakatifu wa Bwana anakohoa. Ana mafua. Ana Ebola. ana kipindupindu. So package ya uzima, pumzi, ni package ya watu wote. Lakini ziko package, you must pray. My dear, hutapata chochote. Na niliwaambia, na nimewafundisha sana ndugu zangu wa Amka na Mama Pitii, kwa habari ya kupewa na kumiliki, yani you must pray. Mm-hmm. Afya njema, you must pray. Mm-hmm. Kazi nzuri, you must pray. Mm-hmm. You need a promotion, you must pray. Yani ukishakuwa tu mtoto wa Mungu, ndio maana usiniulize hivi, na wale wengine ambao hawajaokoka, halafu wenyewe ni mameneja kwenye makampuni, mimi nazungumzia wewe mwenzangu na mimi, uliyeokoka, uliyezaliwa mara ya pili, kwa mbegu ambayo haijaharibika, yani neno la Mungu.
Amen.
Kwa hiyo usinizungumzishie habari za watu wengine. Niulize mambo ya familia yangu. Amen. Wewe ndio mwana familia mwenzangu. Amen. Mimi na wewe ndio tumetoka kwa baba mmoja. Amen. Mimi na wewe tuna lugha zetu za mbinguni. Mimi na wewe kuna misamiati yetu ya Amka na Mama Pitii tunayoijua. Kwa hiyo ni kama vile uniulize, eti Mama Pitii, jirani yako amepika nini? Kati yangu mimi na jirani yangu kuna shimo refu sana. Hatuonanagi, hatuongeagi. Kuna vitu hatuwezi kuzungumza in common. Kwa hiyo sina majibu navyo. Ila nazungumzia watu waliozaliwa mara ya pili.
Amen.
Ndugu zangu naongea nao kila siku. Bila maombi maisha ni magumu. You must pray.
Amen.
Toka kwenye sehemu ya kusema hivi, mama alisema kwamba kama una shida ndio uombe hata baada ya shida kuisha.
Amen.
Mm-hmm. Kwa nini? Nimwaeleze mara ngapi jambo hili? Ya kwamba maisha unajua is unpredictable.
Yeah.
Leo mambo yanaweza yakawa vizuri, kesho yasiwe vizuri. Na kuomba nikwambie, ni kuzoea kama kama mtu anavyoendesha gari. Yeah. Unaweza ukawa unajua kuendesha gari lakini umekaa nyumbani miaka miwili bila ni tofauti na mtu ambaye kila siku anapita barabarani. Huyu mtu kukwepa bodaboda, kukwepa vibaka, kukwepa sijuma semitrela ni rahisi kuliko wewe ambaye una ujuzi na umekaa nao nyumbani. Kwa hiyo kuomba ni lazima.
Amen.
Kuomba sio swala la kujisikia.
Amen.
Na hakuna kitu kitakachotokea until you pray.
Amen.
Na utaniuliza, mama, kwa nini? Kwa sababu siku moja maandiko yanasema Mungu akawaumba mtu mke na mtu mume, wakaoana, wakawa pamoja. Biblia inasema Mungu alipowaona wako pamoja, akawabariki. Akawaambia zaeni, mkishamaliza kuzaa mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkimaliza muitishe, mkae humo ndani. Mjae mtoshe kweli kweli. Lakini akawapa masharti, do and don't. Akamwambia sasa sikiliza. Mhm. Hapa sawa, hapa sawa. Mti huu wa katikati ya bustani usiguswe.
Yes.
Humu ndani kuna habari za ujuzi wa mema na mabaya. Nisingependa mjihusishe nao. Msile huu. Kambia sawa. Lakini utaratibu ulikuwaje? Mara ya kwanza kabisa Mungu alimuumba tu mtu mwanaume peke yake. Kamuumba mwanaume peke yake na akakaa. Yule mwanaume yeye alijiona yuko sawa, lakini Mungu alimuona hajitoshe. Yeye alijiona yuko sawa. Alikuwa anafanya shughuli zake kama kawaida. Akiambiwa taja majina ya wanyama na waangalia wanyama walivyo wengi. Alikuwa so genius Adam. Anawapa majina wanyama bila kurudia wala bila kuchanganya mpaka viumbe wa chini ya maji. Kila kitu kikaenda vizuri. Siku moja akasema Mungu akasema hapana. Si vyema kabisa. Si vyema huyu mtu akawa peke yake. Sasa namfanyia msaidizi. Akamfanyia msaidizi. Baada ya mwanamke kuja, basi Mungu akawabariki, mambo yakaendelea vizuri. Siku moja dada katikati ya kutembea tembea, dada punguza kutembea, utakutana na nyoka. Punguza kutembea. Saa 9 hii unanisikiliza unatembea tembea, unaenda wapi? Aenda tujikoni kuchukua maji. Tulia. Dada punguza kutembea tembea ibadani. Wengine tukifika ibadani ndio Bwana wewe punguza kutembea, utakutana na nyoka.
Amen.
Dada yule katikati ya kutembea tembea na mwanamke yake story. Ni wewe tu unasema mimi ni introvert. Mimi antisocial, sitaki watu. Nataka nikae peke yangu. Sawa. Mwanamke yake story. Kapiga story mbili tatu kukutana na mtu akaanza kuongea. Vizuri jamani. Na nikwambie ilikuwa ni story za kawaida, wala kumkaba eti wewe kula walipiga story mpaka akala. Baada ya kula tunda ambalo Mungu aliwaambia wasile, Mungu akaja kuwatembelea mida ya kupunga. jioni jioni hivi. Fika tu jamani. Adam. Mbona kama naona kichwa tu? Uko wapi? Ambe Mungu nakuona. Hapo nakuona. Akasema njoo basi tuongee. Akasema ah nakuona. Ila siwezi kuja huko. Kwa nini? Niko uchi. Akasema ha. Adam amekula tunda. Naijua hii. Hii lugha naijua hii. Hii lugha nikiisikia kuna kitu kimetokea. Watu wa Mungu. Adam akasema mimi unawajua wale anasema I am not the Valentine. I'm the Valentine friend. Mimi sio Valentine. Valentine wangu yuko nyuma. Ndio Adam sasa alichokifanya siku hiyo. Akasema aka mimi sio nile kula tunda. Alenipa tunda. Huyo yuko nyuma. Eva akaitwa. Akasema haya huyo wa nyuma aje. Eva akaja akasema a sio mimi aliyenipa tunda. Huyo yuko nyuma. Akaja tena na yeye nyoka. Akasema basi nilowapa tunda ndio mimi hapa. Wakawa amekula tunda. Jambo lile alikumfurahisha Mungu. Adam kwa kuwa alikuwa ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Adam alikuwa na uwezo wa kureason, alikuwa na uwezo wa kuargue vizuri sawa sawa na Mungu. Akamwambia baba, hapana. Mimi nilikuwa sawa tu na hata sikukuomba. Ukazi gani ulionipa nikaifanya chini ya kiwango? Ni wewe mwenyewe ndio ulisema sio vyema niwe peke yangu. Mimi ilikuwa ngumu, ilikuwa vyema. Ila wewe ukaona si vyema, ukaniletea huyu mwanamke. Ni huyu mwanamke ulioniletea. Kutokea pale Mungu akaacha kuwaletea watu vitu until they pray. Kwa hiyo ukiomba unaonesha uhitaji. Unamwambia Mungu nakitaka hiki, na nikwambie Mungu ni roho. Kwa hiyo na sisi maombi ni shughuli za rohoni. Kwa hiyo huwezi kuvunja sheria ya rohoni. Yaani sheria ya rohoni Mungu mwenyewe hawezi kuivuka. Ndio maana anapotamani kukupa kitu anakuandikia huko kwenye neno, anasema hivi niombe, niombe. Kwani usinipe hapo basi siwezi kukupa. Kwa sababu sheria niliyoiweka tangia siku ile Adamu alipoona mimi nina kierere, nikasema kuanzia leo siwapi tena vitu mpaka walipoomba. Ndio maana unaona wana wa Israeli walikuwa wanateseka utumwani, wanateseka. Mungu anamtokea Musa anamwambia hivi nimesikia kia kilio cha wana wa Israeli. Yaani kilio, ukiona neno wakamlilia Bwana, wakalia, kwenye Biblia ni maombi.
Amen.
Kwa hiyo wale watu walikuwa wanateseka Misri kule, na Mungu anawaangalia tu. Hata kama katikati yao walikuwepo waombaji wawili tu watatu, walitosha. Ndio maana wewe mwenyewe tu ndugu yangu, mmoja tu ukimaanisha mambo kwenye maisha yako, unatosha kabisa, uko mzima unaubeba vizuri kabisa.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Kwa hiyo kutokea hapo ulimwengu wa roho ukakataza, ukaweka katazo, utaratibu ukasema hapana, hawa ukiwapa vitu wakati hawaja kuomba vikibuma wanakurudia wewe. Imagine mtu anamsuta Mungu. Unajua ni kwa sababu tu imeandikwa ili tuweze kusoma vizuri kuelewa. Lakini imagine mtu anaongea na Mungu anasema no, ni huyu mwanamke uliyenipa. Kwa lugha nyingine anakuambia Mungu, nilikuomba. Kwa hiyo ndio maana kuomba ni lazima uombe, usipoomba hupati. Haleluya. Haleluya. Yohana 16 mstari wa 24. Maandiko yanasema hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Furaha yenu iwe timilifu. Kwa hiyo nyie mna furaha lakini haijatimia, haijakuwa complete. Kuna namna inapungua pungua, kuna saa mna furaha, kuna saa hamna. Kwa nini? Kwa sababu kuna saa vitu mnavyo na kuna saa hamna. Kwa hiyo ombeni, ombeni nanyi mtapata. Ombeni, usipoomba hupati. Haleluya.
Amen.
Haleluya. Na maombi kwenye ulimwengu wa roho ndio lugha. Haleluya. Maombi ndio lugha ya kumwambia Mungu nakuhitaji na nahitaji msaada wako.
Amen.
Ni maombi. Ni kama ambavyo juzi kati hapo tulisoma andiko linatoka kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Maandiko yanasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Nikawaambia watu, nikawaambia kumtumaini Bwana maana yake ni, yaani ukiambiwa huyu mtu anamtumaini mume wake au huyu mtu anamtumainia mke wake, maana yake huyu mtu tumaini lake, focus yake, maneno yake, mawazo yake, maombi yake yapo kwa mtu fulani. Kwa hiyo huyu akitaka kitu fulani kwenye akili yake, hata wewe tu ndugu yangu, kwa wale ambao wanapenda kuombaomba watu, na nimewakataza mkana mama piti, tunamuomba Mungu tu, hatuombi watu. Soma na mimi Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 14, halafu tuingie kwenye maombi. Ndugu yangu, usiache kuomba. Una jambo lolote kubwa au dogo, Mungu anasikia. Amen. Vita iko mbali au iko karibu, Mungu anasikia. Unahitaji gari, unahitaji nyumba, unahitaji watoto, unahitaji mume, unahitaji mke, ni wewe tu unachokihitaji, mwambie Mungu, omba. Mtu mmoja akaniuliza jana kwenye TikTok, akasema mchungaji, hivi kuomba nipe formula, nipe namna, naombaje? Nikasema kila mwenye shida anajua namna ya kuomba. Amen. Tuache propaganda. Kwa mfano, unahitaji mtu akusupport kodi ya nyumba, nani alikutrainisha namna ya kuongea na huyo mubabasi? Dada mmoja alikuwa ananipa testimony juzi, ananiambia mama mchungaji, mimi namshukuru Mungu nimeacha, ni dhambi zangu zilikuwa ni kali. Alikuwa ananiambia sijui kama ni mapepo ama ni nini. Mimi ninapenda kuombaomba watu. Kwa hiyo wakati kila ukizungumzia TikTok kwa habari ya kuombaomba watu, mama unanizungumzia mimi. Yaani mimi naweza nikawa nina hela mfukoni 300,000, 400,000, 500,000 na bado nikaomba. Nikaenda nikamwomba mtu. Anasema tabia imedevelop. Mpaka ofisini nilikuwa naua watu ili niweze kupata msaada. Ni mimi hapa, hata sijui siku babu yangu akifa kweli, bibi yangu akifa kweli, mama yangu akifa kweli, baba yangu akifa kweli, baba mdogo wangu akifa kweli, siku akifa kweli sijui nitasemaje. Nikamwambia kwa nini, kwa sababu ofisini, true story, nimewahi kwenda ofisini nikamwambia, jamani, naomba likizo ya siku 5 niende kwetu nikazike. Hajafa mtu, nilikuwa na target rambirambi. Nimekaa kimkakati. Sasa kuna siku nimesema bibi yangu amekufa mpaka machozi yakanitoka kweli. Nikamwambia wewe. Akasema yeye, machozi yamenitoka ofisini, nimefika nimesema nimefiwa. Wakanichangia rambirambi. Nikamwambia ukapeleka wapi hizo hela? Akasema basi, zingine nilikula, nyingine niliongezea, nikapeleka nani shuleni mtoto, nikaongezea kwenye ada. Nikamwambia imagine. Huyo mtoto hawezi kuwa anafanya vizuri. Akaniambia kweli mama, mtoto wangu ni mzito. Mzito. Napiga, yani ukisema wale wazazi wakali kwenye kufanya homework ndo mimi. Yani kuna sana tamani niruke hivi juu nimtulie mtoto kwenye kichwa. Akasema kuna siku nimwambia mwanangu, nitakufumua hicho kichwa, niuchukue ubongo huo niutikise, niutikise, nahisi kuna maeneo mbele kumeganda, nyuma kumechangamka. Nikamwambia hawezi, hawezi kuelewa mtoto kwa sababu ada umeitoa wapi? Anasema ada mama. Nasema ukweli mbele za Mungu, nilimua bibi yangu ila uongo. Kupenda kuombaomba watu. Kwa hiyo mtu yoyote anayeniambia hivi, mama mchungaji, mimi sijui kuomba, akili yangu inaniambia mimi unanidanganya. Kwa nini? Wewe unajua kuwaomba watu, ila kumuomba Mungu ndio unasema ujui? Hapana, kulingana na shida yako utaweza. Jana nikawapa mfano mmoja watu, nikamwambia siku moja Petro akamwambia Yesu, nataka kuja. Yesu akasema nataka kuja hapa, akasema nataka kuja juu ya maji. Yesu akasema msubiri kwanza nikupige demo. Mwamba akatembea, Yesu akatembea, akatembea, akageuka, akarudi. Ah, Petro anamwangalia tunasema, Yesu, umeweza? Anasema sio, nimeweza, hizi mambo zangu. Mimi natoka hapa mpaka kule natembea hapa. Akamwambia, aha, na mimi vipi nije? Anasema wewe tu. Kama una imani, tembea. Watu wa Mungu. Akatembea juu ya maji kakapi. Akatembea, akatembea Petro. Baadaye akaona mawimbi. Ile kuchezesha sura. Ndio maana nakwambia tulia, usichezeshe macho hayo. Ile kuchezesha sura, kuangalia tu mawimbi, akazama. Wakati anazama, hakuanza hivi, mtakatifu, mtakatifu, Yesu uliyeniita kwa jina lako, baba wa mababa, hakusema. alianzia katikati mtume akasema Yesu niokoe. Akanyosha mkono. Na mpaka Yesu ananyosha mkono, maana yake tayari kule jamaa alikuwa na suffocate, anamwambia Yesu mkono wangu hapa niokoe. Kwa kila anayeomba kistaarabu, kila anayeomba Kiingereza, kila anayeomba Kizungu, kila anayempanga baba anayemsifia sifa anazojua, uketie mahali pa juu sana palipo inuka, anajua ameketi na bado unamkumbusha kuna shida bado haujapata. Lakini kama una lidonda ndugu hapo limekaa, sijui kama ni sukari au ni kansa, jeupe namna hii linakula funza, niamini mimi utakachokianza hapo ni Bwana uniokoe. Kwa kila mtu ana uwezo wa kuomba.
Amen.
Kila mtu ana uwezo wa kuwa muombaji. Kila mtu. Nataka tuangalie kumtegemea Mungu, kumtumaini Mungu na kuomba, wala kujaanza na sisi tu. Wafalme wa zamani walikuwa wanaomba na Mungu alikuwa anawasaidia. Halafu nikwambie, it is so strange. This month nimeidedicate na soma sana kitabu cha Waamuzi na Mambo ya Nyakati. Amazing. Yani Mungu Bwana is so amazing. So amazing. Ni kama vile kuwasha taa na kuzima. Yani the moment umesema tu Baba katika jina la Yesu, huyu hapa. Ndio maana kuna wale ambao yani sala fupi, Baba katika jina Yesu, asante imekuwa tena. Amina, asante Baba. Yani Baba ndo anakuwa amefika na shangaa unamshukuru nini? Haja zenu nazijulikane na Mungu, omba. Asaba, leo tuna maombi ya kushukuru. Ukishasema tu Baba katika jina la Yesu, ulimwengu wa roho uko so attentive kukusikiliza. Ukisoma kitabu cha Waamuzi utashangaa. Yaani ni kama vile mtu anaezima na kuwasha taa. Yaani ukiomba tu yuko hapo. Usipoomba tu goodbye. Yaani ukiomba tu yupo. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 14. Nataka tumuangalie mtu mmoja anaitwa Mfalme Asa. Nampenda kwa sababu Asa amenifundisha faida na hasara. Faida za kumtegemea Mungu na hasara za kutomtegemea. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 14 mstari wa kwanza. Basi Abia akalala na baba zake. Ndugu zangu, hata kama una mali, hata kama una fedha, hata kama una biashara, hata kama una mume anakutunza, hata kama una mke anakuangalia, ipo siku hao watu wataondoka. Jifunze kujisimamia, jifunze kusimama. Hata kama una mchungaji, mimi nimewahi kufiwa na mchungaji wangu. Hata kama una nini, jifunze kadri siku zinavyozidi kwenda. Na siku ya mazishi ya mchungaji wangu nilikuwa nalia kweli, utasema sijui nini, ila moyoni nilikuwa nasema Baba bado, yani kuna vitu sijavielewa, kuna vitu sijakuwa na mzee wangu umemchukua, lakini mzee tangia namfahamu siku ya kwanza mpaka siku anafariki ni miaka mingi tu. Ningeweza kufanya juhudi thabiti nikakuwa katika wokovu. Kuwa, my dear, grow in the things of God, desire to grow and grow.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kwa nini nimekuambia hivyo? Kwa sababu Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 14 mstari wa kwanza. Basi Abia akalala na baba zake, wakamzika mjini mwa Daudi, akatawala Asa mwanawe mahali pake. Baba anakufaga. Baba amekufa, mtoto yupo. Sasa nataka tumzungumzie mtoto, anaitwa Asa mfalme. Mahali pake katika siku zake, nchi ikastarehe miaka 10. Asa. Mstari wa pili. Basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyo ya adili machoni pa Bwana Mungu wake. Maana aliziondoa madhabahu za kigeni na mahali pa juu, akazivunja nguzo, akayakatakata maashera. Mstari wa nne. Akawaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. Ukisoma mpaka hapo tu utagundua Asa alikuwa mcha Mungu kweli kweli, tofauti na baba yake. Haleluya. Haleluya. Alikuwa ni mkamilifu Asa, kiongozi ambaye anawaongoza watu wake vizuri, sio tu kwenye mambo ya kiutawala na kiuongozi kawaida kisiasa, no. Alikuwa ni kiongozi ambaye anawaongoza lile kundi hata kwenye kumcha Mungu. Mstari wa tano anasema hivi: tena akaondoa katika miji yote ya Yuda mahali pa juu pa sanamu za jua, akazitoa. mambo ya baba yake, akatoa sanamu za jua, ufalme ukastarehe mbele yake. Sita, akajenga miji yenye maboma katika Yuda, kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe. Nchi haina vita, nchi imestarehe, nchi hamna lolote baya. Kwa hiyo akapata muda mzuri wa kujenga. Haleluya. Wala hakuwa na vita miaka ile, kwa sababu Bwana amemstarehesha. Haleluya. Asa akauchunga, akauongoza ule mji, hakukuwa na vita. Watu walikuwa wanastarehe kwenye ile nchi. Kwa hiyo ikawa rahisi kujenga. Wanandoa, punguzeni vita muweze kujenga. Ukiwa unapigana sana vita, ndugu zangu, ni ngumu kujenga. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Naye akawaambia Yuda, mstari wa saba, na tuijenge miji hii na kuizungushia maboma na minara na malango na makomeo, nchi bado ikalipo mbele yetu, kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu, naam tumemtafuta, naye amemstarehesha pande zote. Basi wakajenga, wakafanikiwa. You see, Asa was a very very peaceful king. Mstari wa nane, naye Asa alikuwa na jeshi. Jamani, pamoja na kwamba alikuwa mcha Mungu, pamoja na kwamba alikuwa na starehe, pamoja na kwamba alikuwa ni kiongozi mwenye pumziko, hakuwa na vita, lakini alikuwa na jeshi. Mstari wa nane anasema hivi, naye Asa alikuwa na jeshi, pamoja na raha na starehe na amani na furaha kwenye maisha yako. Ukiwa kwenye seasons za mapumziko, life is full of seasons, kuwa tu mvumilivu. Sio kila wakati utalia kama unavolia, ndugu yangu. Kwa hiyo ukiwa kwenye zile kwenye ile season ya kupumzika, hakikisha pumziko linakupa kutengeneza jeshi. Kwa nini? Kwa sababu vita haigongi hodi. Vita haiangalii umri, wafupi tusingepingwa. Vita haiangalii kimo, warefu wangetuogopa. Vita ni ya watu wote. Mpaka unaona hapa, hata Asa alikuwa sio mchokozi, ila alikuwa ananoa jeshi lake. Mimi sina shida, kwa hiyo siombi. Aha, wanaomba sio wenye shida tu. Aha, wakati mwingine hatuna chochote cha kusema unakihitaji kwa namna ya nje, lakini utatukuta saa tisa tuko macho. Kwa nini? Ya kesho is unpredictable, you never know. Kwa hiyo usitengeneze wala usiwe aina ya Mkristo wa mapumziko, mambo yakiwa vizuri kwenye maisha yako. Haleluya. Asa akastarehe, akajenga mji, akajenga maboma, mji ukawa imara, watu walikuwa na amani, watu walikuwa na furaha. Mstari wa nane anasema naye Asa alikuwa na jeshi. Mhm. Waliochukua ngao na mikuki. Ya nini? Ya nini sasa? Wakati una amani. Wakati una amani, ndio maana Biblia inasema hivi, wasemapo kuna amani na furaha na pumziko, ndipo uharibifu huja kwa ghafla. Ghafla inakuja kwa yule anayeharibiwa, lakini anayempangia mipango ya kumharibu kwake sio ghafla. Haleluya. Ni kitu, haleluya. Ni kitu anachokijua. Watu wanao kupangia vitu vibaya kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili. They know exactly ratiba yako ilivyo, yeah. Routines zako zilivyo, tulivyokuwa tunajifundisha, tunafundishana kwa habari ya unpolluted prayers. Niliwaambia ndugu zangu, watu wanaijua ratiba yako, endelea kuishi hivyo hivyo. Watu wanakujua unafanya biashara gani, unapata faida shingapi, unaishi wapi, unaongea na nani, unakwenda kanisa gani, mchungaji wako ni nani. Rahisi kumroga mtu unayemjua. Ndiyo maana huwa nawashauri wale wagomvi, usigombane na mtu ambaye hujui kama anatoa fungu la kumi au atoi. Wewe kama hutoi malimbuko, epuka kugombana na watu, utapigwa kipapai. Utoi sadaka, ufungi, huombi, watu wanakuona, wanakujua. Haya, anasema naye Asa alikuwa na jeshi. Mstari wa nani? Waliochukua ngao na mikuki katika Yuda 300,000 na katika Benjamini, wenye kuchukua vigao na kupinda upinde 280,000. Hao wote walikuwa mashujaa. Imagine jeshi la Asa lilivyo. Amekupa idadi na amekwambia hao watu walikuwa sio watu wa kawaida, walikuwa mashujaa, manake exceptional. Ile cream ya juu, sawa, unakuwa na jeshi lako, una wanajeshi unaowategemea, halafu kuna ile top 3 ile, kuna ile layer ambayo cream unawajua hawa, in case of anything naondoka na hawa, ndio mashujaa sasa. Mstari wa 9, kisha akatoka juu yao Zera Mkushi bila kugonga hodi.
Yeah.
Bila kuuliza, mama mchungaji, why are we praying? Kwa nini tuombe? Tunaomba kwa sababu maadui zetu hawagongi hodi. Muda wowote tu, mara kichomi, muda wote, mara tumbo, muda wote, jamani, ulikuwa sawa tu, hujawahi kuona mtu. Alikuwa sawa tu, afu ametulia jamani, ni mtu wa watu huyu, anapenda watu wote. Harusi zote yupo, anachanga. Mm. Misiba yote anakwenda, anapika, anabeba mpaka jeneza, mpaka anachungulia wakianza kuzika, mpaka wahakikishe marehemu kafukiwa. Wameweka na msalaba stoke, ndio wanaondoka. Anajitoa kweli kwa watu, do you know? Watu wanaojitoa kwa watu sana ndio watu wenye vilio mno kuliko tusiojitoa. Ah, kwa hiyo mama mchu ujitoi kwenye harusi yangu huji? Siji. Kwa sababu ulisema umeshaolewa. Kwa sababu harusi yako ipi na unaishi nyumbani na mtu? Mtaona tena za ngapi? Tuache hilo, tutulie kwenye maandiko yetu. Kisha akatoka juu yao Zera Mkushi mwenye jeshi 1,000 na magari 300, akaja Maresha. Akatoka Asa amlaki, wakapanga vita Maresha bondeni mwa Sefata. Unajua mpaka hapa Asa hajamchokoza Zera Mkushi. Yani Asa alikuwa ametulia, ufalme wenyewe wa kurithi ndio hiyo sasa, nyumba yenyewe ya kurithi, gari lenyewe umepewa, kazi yenyewe umeitwa, tuna mjomba hapo TANESCO. Yani huna tabu na mtu. Pamoja na kuwa wewe hauna tabu na mtu, haimaanishi sasa ulimwengu wa giza nao hauna tabu na wewe. Hiyo ndiyo sababu why we should always pray.
Amen.
The fact that kwamba wewe ni mtu mwema haimaanishi na wengine pia ni wema. Haya, huyu Zera Mkushi ametokea wapi? From nowhere. Eneo, kuna eneo likuwa linaitwa hapo Maresha, alipokuwepo Asa, ametulia zake tu, hana hili wala lile, lakini jeshi lake lipo, amelinoa. Ghafla Zera amekuja. Zera na yeye hajaja mikono mitupu, naye ana majeshi. Wewe unaomba, wewe unafunga, wewe unatoa sadaka, wewe unatoa matamko ya imani na matamko makali juu ya maadui zako. Oh, kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, na usifikiri wao hawana majeshi. Kama hivyo hivyo unavyofanya, na wenyewe wanafanya hivyo hivyo kwa staili yao. Kwa hiyo kama unafanya kwa ulegevu, gangamala ndugu yangu. Asa alikuwa na jeshi lake, amelinoa vizuri, na amekupa ile cream ya juu, akakwambia hawa kabisa ni mashujaa. Mstari wa 8, turudie tusome. Naye Asa alikuwa na jeshi waliochukua ngao na mikuki katika Yuda 300,000, na katika Benjamini wenye kuchukua vigao na kupinda upinde 280,000. Hao wote walikuwa mashujaa. Kwa hiyo silaha za vita vyake Asa zilikuwa zimenolewa barabara vizuri kabisa. Asa naye kaja. Asa naye amekuja, ana majeshi. Kwa wakati wako soma hizi mbili, nipe digits. Utagundua silaha za Zera Mkushi zilikuwa ni kubwa, na askari wake walikuwa ni wengi kuliko askari wa Asa. Katika ulimwengu wa roho, manake maombi, mifungo, sadaka, ibada na vitu vyote alivyokuwa navyo vya kumkinga, silaha za rohoni Asa zilikuwa ni ndogo kuliko za adui yake. Na ndo yalivyo maisha yetu wengi, kwa sababu yani unajua mlokole. Dada mmoja akawa ananiambia juzi, ananiambia, unajua mama, sisi walokole ni kama vile tunapigana na vita unknown. Yaani kama vile tunapigana na vitu ambavyo hatuvijui. Nikamwambia ni kweli, kwa sababu ukishakuwa kwenye nuru, unang'aa sana, uwezi kuona giza. Lakini wagizani anakuona. Embu wewe, ndugu yangu, kwa nini unashindwa kuzini taa ikiwa wazi? Tuongee mambo ya msingi sasa, tuingie ndani ya uzinifu. Kwa nini unashindwa kufanya yale matendo taa ikiwa wazi? Watakuona. Kwa hiyo unazima. Ikitokea wewe unafanya lile tukio ukiwa kwenye mwanga, mtu aliye gizani, do you know, anakuona kwa wepesi zaidi kuliko wewe kwenye mwanga kuchungulia gizani.
Yeah.
Ndio maana nikiwa kama hapa, let's say hapa niko studio za Amka na Mama Piti, wameniwekea makala, ma lights mengi manini. Yaani hapa utaona makini. Vidudu vidudu kazi zao ni kunitembelea tu hapa. Vinapita sema na waua kwenye Mungu alionyea mwaoni. Lakini vidudu dudu vinzi na nini na nini. Unajua kwa nini? Kwa sababu mwanga una attract more enemies. Ukiwa kule gizani. Kwa hiyo mimi ambaye ninamulikwa hapa na mwanga, na kuwa naonekana zaidi na mtu aliyekuwa kule gizani kuliko mimi kuona kule. Kwa mtu akitokea kule, kwa mimi yule nani? Nani kokuwa hapa kwangu kuna mwanga? Yes. Kwa hiyo sisi tunapigwa ile kwa kuwa ni nuru, tunang'aa na tumewekwa juu ya hili, tumewekwa kwenye, yani tuko mahali pa wazi, tunaonekana, so rahisi kuonekana. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haya, kisha akaondoka juu yao Zera Mkushi, mstari wa 9. Tunasoma Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 14 mstari wa 9. Kisha akatoka juu yao Zera Mkushi mwenye jeshi 1,000 na magari 300 akajamaresha. Akatoka hasa Amlaki. Amlaki sio mkumbatia. Hapo alikuwa anaanza kupambana naye. Ni Kiswahili tu cha kwenye Biblia. Wakapanga vita Maresha bondeni mwa Sefata. Mstari wa 11. Asa, naye Asa akamlilia Bwana. Yaani alipoona vita imepangwa pale mbele yake, pamoja na kwamba Asa baba yake amekuwa mfalme muda mrefu, miaka mingi, hakuwaza au nimuite rafiki yake baba yangu au nimuite nani anisaidie. Alivyoona pale vita, ngoja tusome uone. Mstari wa 11. Naye Asa akamlilia Bwana. Nimekuambia kila unapoona mahali Biblia imeandika akamlilia Bwana, manake akaomba. Naye Asa akamlilia Bwana. Nimejuaje kama ameomba? Akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wakusaidia. Nini hiyo ndugu yangu? Ni maombi hayo. Wewe unasema Amka na Mama Piti ni kwa ajili ya mademu, kuomba omba usiku ni kwa ajili ya vijana wa kike. Asa hapa, Asa ni mwanamke. Asa hapa ni mfalme, nishirikishe hapo bonyokwa. Wewe ni mfalme wa nini? Hata sio mfalme, ni mtu tu wa kawaida. And then you don't pray. If kings can pray, this is challenging me every single day. Kila siku najiambia kama Ayubu alikuwa na mali zote zile na mifugo yote ile, mtu ana watoto 10. Bado alikuwa anaenda ibadani. Mimi wale wakusema mama nanyonyesha, unanyonyesha nini? Nenda kanisani. Yani mnapenda kuchanganya vitu ambavyo vichanganyike. Eti watu wa Mungu, naomba mnisaidie, kuna uhusiano gani kati ya mtoto mchanga maeneo haya na kujongea nyumbani mwa Bwana? Kuna uhusiano gani? Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wakusaidia. Kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Ameshajiona hana nguvu. Unajua kwa nini? Ndio maana digits, hesabu za majeshi yake na askari wake walikuwa, ilikuwa imeandikwa kwa wakati wako, soma vifaa askari wa Zera Mkushi na askari wa Asa, utagundua wa Asa alikuwa achache na nguvu. Anasema utusaidie, muombe Mungu. Jamani, muombe Mungu, usiombe ombe watu, muombe Mungu. Anasema utusaidie, Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe. Wewe unamtegemea nani? Unapoingia kwenye vita zako, maisha yana vita, mtu yote asikudanganye. Siku nikifanikiwa nikafika darasa la saba, nitakuwa nimeondokana kabisa na vita. Ulifika la saba, vita ilikuwepo haikuwepo, ukajiapiza ukasema nikifika sekondari, mimi nikaingia form 1, nikafundishwa masomo yote Kiingereza, vita imekoma. Haikukoma, haikukoma kabisa. Ukitaka kujua vita haikukoma, angalia cheti chako cha form 4. Kinakusaliti. Vita ni kwa wanafunzi, vita ni kwa walimu, vita ni kwa watoto, vita ni kwa watu wazima. Usiseme hivi, mimi naona yani hapana, bora nirudi niwe mtoto. Watoto nao wana vita vile vile. Unasema mimi nafikiri tu sasa nikue niwe mtu mzima. Hapo sasa ndio pene changamoto. Hata watu wazima wana vita na usingizi hawapati. Ndio maana saa 9 hii tuko macho. Nini? Utu uzima. Tungekuwa watoto wadogo, imagine mimi na wewe tungekuwa sasa hivi tuna miezi 6. Tungekuwa tumelala. Lakini nikwambie, hata yule mwenye miezi 6 ana vita. Kwa nini mamake anamfunika duveti wakati anasikia joto? Ni vita ile, hawezi tu kusema. Mama anaamua anamfungua pampers. Anaangalia sehemu zake za siri, anamfuta, ni vita ile. Mimi nimekaa tu nimetulia. Kwa nini unanichungulia? Lakini hawezi kusema mtoto. Mtoto analia akiwa ana kiu, mama anamwangalia anampa uji wa lishe, ni vita ile. Mtoto tu hawezi kusema mama, lishe hii imetosha, naomba maji. Ile pia ni vita. Kwa hiyo uwezo ukasema hivi, nataka kuwa mtoto mdogo, basi unasema niwe msomi. Hata wasomi wana vita, wanapigana huko. Hivi unajua ni nini ile? Ile ni vita ya usomi, kujua kupitiliza. Kila mtu mjuaji, nuclear, mwisho wamepigana. Wangekuwa wote ni zero akili, ile wote ni shule ile. Wale wangekuwa hawana akili wasingepigana. Unasema basi niwe mjinga. Ndio kabisa, utaangukiwa na nyumba. Kwa nini? Utatengeneza nyumba bila msingi. Kwa hiyo hakuna kundi ambalo halina vita, ila unapoingia kwenye vita zako, ndugu yangu, maisha yana vita. Let no one lie to you. Hata kama leo upo nchi ya Kanaani, wewe ndo Mkanaani mwenyewe, vita unayo. Kwa nini? Hilo ulilonalo, hilo taifa ulilonalo, hiyo Kanaani yenyewe ulionayo, Mungu ameshawapa watu wengine na wanakuja kuchukua. Ukisema basi sitaki mimi kuwa Mkanaani, sitaki kuwa Mwamori, sitaki kuwa Mperizi, naondoka zangu, naenda. Unaenda wapi? Naenda kuwa Mmisri. Wa Misri wenyewe kule wana vita, ni watumwa wakubwa na wanatumwa kazi za ndani. Kwa hiyo vita ipo kwa kila mtu. Ila unafanyaje unapozipata vita? Hapa nikwambie, walikuwa kwenye battleground Maresha. Tayari wako kwenye kwenye battleground. Tayari ugonjwa ushaingia. Tayari ushaanza kuona, these are signs of divorce. Hatujaachana na mume wangu, hatujaachana na mke wangu, lakini hii silence treatment inayoendelea hapa, huu mnuno au kwa kuwa itakuwa si miwili, yani umenuna wewe na yeye, sio hivyo? Kwa hiyo hii minuno tunayoendelea nayo hapa iko miwili. Hii tukiendeleza, kuna mahali inatupeleka. Sijafilisika kabisa, lakini kwa matumizi haya nilionayo, kwa trend hii biashara, I sense. Do you know vita? You can sense. Unaisense, unaijua, unaiona. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 mstari wa 11. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wa kusaidia, kati yake yeye aliye hodari na yeye aliye na nguvu, utusaidie e Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe. Wewe unapoingia kwenye vita zako, huwa unapata panicking disorder. Sioda mapanic attacks, unashindwa kuomba. Mwanaume huyu mfalme, tayari ana majeshi, amefika kwenye battleground. Lakini amepata dakika hizi mbili. Nikwambie, walikuwa washafika pale, yani Zera Mkushi alikuwa amekwisha fika. Na yeye mwenyewe alikuwa ameshafika, lakini akasema hapana. Kabla sijarusha huu mkuki, kabla sijanywa hii dawa, kabla sijakopa huu mkopo, kabla sijaomba sijui top up, kabla sijamwomba mtu hapana. Imagine Asa akakumbuka, akasema mimi nipate dakika moja tu, akasogea pembeni, akasema, Baba, katika jina la Yesu, hakuna awezaye kuokoa, utusaidie Mungu wetu, maana sisi tu kutegemea wewe. Hapana, mbona una silaha Asa? Yes, nina silaha, lakini namtegemea Mungu. Yes, nina kazi lakini namtegemea Mungu. Yes, nina baba katika jina la Yesu. Andara mashona rabasata, kenda rabasota, nendere mosanda kindura masaika, yanere bosata, lantanta rabazora, nandere bosata, karabazora mande, etera basata, tandarama, ekera masata, ekarabazora mande, itura masata, twakutegemea wewe, twakutegemea wewe, nakutegemea wewe, nakutegemea wewe, nakutegemea wewe, sina mtu mwingine yoyote ninayemtegemea. Baba, umesema kwenye Yohana 16 ukasema hata sasa hatujaomba neno lolote, ukatuambia tuombe nasi tutapata. Ninakuomba Baba, usiku wa leo uingilie afya ya watoto wangu, akarama shota enderebo sata kerebo saramande enderebo sokodara masata indura basata, uingilie Baba afya ya watoto wangu katika jina la Yesu. Nisiuguze mwaka huu, nisiuguze mwaka huu, nisiuguze mwaka huu katika jina la Yesu. Twakutegemea wewe, twakutegemea wewe, nakutegemea wewe katika mambo yote. Urabashanda landa rabasota ekarabazora mande enderebosata konda rabasata. Haleluya, haleluya. Anasema hivi mstari wa 11, naye Asa akamlilia Bwana. Tayari vita vimekwisha pangwa, maombi hayachelewi. Unaiona dalili, hasara ishaanza kuingia, omba. Hasara ipo katikati, omba. Yani so long as jambo alijaisha, omba. Hata kama limeisha kabisa, omba.
Amen.
Haleluya. Akasema, hapana kuliko wewe aliye wakusaidia. Sisi hatujajiumba, sisi tumeumbwa na Mungu, yuko tayari kutusaidia. Tumwambie tu, tumwambie tu, unaambia Mungu nisaidie. Kweli mtaji ninao, connection ninao, peji ya kutangazia ninayo, frame yangu imekaa pamoja, yani imekaa mahali pazuri, lakini nisaidie ili biashara hii isimame. Baba nisaidie ili kazi hii isimame. Baba nisaidie. Sifa zote za nje nazo. Asa wakati anaomba, sio kwamba alikuwa hana jeshi. Jeshi alikuwa nalo, na nimekuambia wale askari wake walikuwa ndio mashujaa. Pamoja na kuwa na askari mashujaa, bado aliomba.
Amen.
Pamoja na kwamba naona nina mume mzuri na mke mzuri, kila nikimwambia jambo ananielewa. Kila hiyo hainifanyi mimi nisiombe.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Hapana kuliko wewe aliye wakusaidia. Mm-hmm. Kati yake yeye aliye hodari, na yeye aliye na nguvu, utusaidie.
Amen.
Usione aibu kumwambia Mungu akusaidie.
Amen.
Usione aibu. Kumbuka anaomba maombi hayo vita ikiwa imekwisha pangwa.
Ee
Bwana Mungu wetu, kwa kuwa twakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja, sio kwa silaha zetu.
Amen.
Sio kwa connection zetu.
Amen.
Sio kwa nguvu zetu.
Amen.
Sio kwa kuwa nina askari hawa. Anasema kwa jina lako tumekuja juu ya jamii hii kubwa. Ee Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Hata wewe ungekuwa wale wa kusema hivi, maombi nitaweza kuomba maombi ya muda mrefu. Kwa akili zako unawaza, haya yalikuwa ni maombi ya muda gani? Dakika 5 tu, vita inamsubiri. Kwa hiyo usiadharau maombi yako. Nimeomba kidogo tu. Hujaomba kidogo. Kama ulimwengu wa roho umesikia, hujaomba kidogo.
Amen.
Basi mstari wa 12, basi Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa. Nani akawapiga?
Bwana.
Kwa hiyo ukiomba unahamisha vita.
Amen.
Sio Asa. Baba, katika jina la Yesu, kila anayeshindana na mimi anashindana na wewe. Kila anayepigana na mimi anapigana na wewe. Kila anayeshindana na amani yangu anashindana na wewe. Kila anayeshindana na nyumba yangu anashindana na wewe. Kila anayepambana na kazi yangu na biashara yangu na watoto wangu na vitu vyangu anapigana na wewe, katika jina la Yesu. Kwa jina lako nimewajia wote hao, kwa jina ya lako. Nimewajia wote hao, sio kwa nguvu zangu, sio kwa akili zangu, sio kwa connections zangu, sio kwa ujuzi wangu. Ekarama sonda rabasata, ekarama shanda rabasata, enderemo saramande, eterebo sanda rabasata, kerebo shanda rabasata, leta rabasata rabasika. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwenye vita zote nitaibuka mshindi, kwenye vita zote nitaibuka mshindi, katika jina la Yesu. Haleluya,
amen,
haleluya. Mstari wa 12, basi Bwana akawapiga Wakushi. Aha, kumbe unapokuwa una challenge, kumbe unapokuwa una changamoto, kumbe unapokuwa una vitu vigumu unapitia, kumbe vita, haleluya, kumbe vita tayari inapokuwa ipo imekufikia, then ukaamua wewe mwenyewe kupigana ile vita pamoja na Mungu, yani kumshirikisha kwa maombi, utashinda.
Amen.
Utashinda.
Amen.
Basi Bwana akawapiga Wakushi. Kwa hiyo aliyokuwa anapiga pale sio Asa. Sio Asa, ni Bwana mwenyewe.
Mm-hmm.
Kwa hiyo unapoomba, unapoomba unamwambia Mungu, siwezi, ila wewe unaweza.
Amen.
Unapo, haleluya.
Amen.
Unapoomba unamwambia Mungu, mimi siwezi, lakini wewe unaweza.
Amen.
Nguvu zangu hazitoshi, lakini nguvu zako zinatosha.
Amen.
Maombi maana yake unamchukua Mungu mzima mzima, unamtanguliza mbele.
Amen.
Yeye anakuwa kwa nyuma. Wewe unakuwa kwa nyuma. Kwa hata kama silaha zako, hata kama kimo chako, hata kama Kiingereza chako, hata kama connections zako, hata kama lugha yako, hata kama quality zako za shule, zile qualifications zako hazijitoshelezi, hata kama zile hazijitoshelezi, kwa kuwa Bwana yuko mbele anakupa utoshelevu, kwa kuwa Bwana yuko mbele anakupa namna, anakupa vigezo, yes, anakupa vigezo vya kushinda ile vita. Anazinoa zaidi silaha zako, zile zilizokuwa chache.
Amen.
Basi Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa na mbele ya Yuda, na Wakushi wakakimbia. Kwa hiyo unapigana vita mpaka unaona kabisa hapa umasikini, bye bye, hapa umekimbia kabisa. Unapigana vita mpaka unaona kabisa, hapa nilikuwa naona elements, nilikuwa naona dalili hapa za mchafuko kwenye ndoa yangu, lakini maombi haya na unajua adui akikimbia unamuona.
Yeah.
Adui akikimbia unajua. Unajua kabisa huyu amekimbia. Imeandiko, jamani, kama wasinge waona wanakimbia, wasingeandika. Maanake hawa watu mbio zilionekana.
Yeah.
Asa na watu waliokuwa pamoja naye wakawafuata, wakawakimbiza mpaka Gerari. Nao wengi wakaanguka na wengi wakaanguka wa Wakushi hata wasiweze kupona, kwa sababu waliangamizwa mbele za Bwana na mbele ya jeshi lake, na hao wakachukua mateka mengi sana. Guys, kuna benefits. Ndio maana tulikuwa tunasema hivi, kila amwendeaye Mungu ni lazima aamini ya kwamba huyu Mungu yupo, na yeye huwapa thawabu wale wamwendeao. Huwezi kumuomba Mungu ukakosa majibu.
Amen.
Ndio maana tukachukua muda mrefu ku clear njia. Tukasema usije ukaomba vibaya.
Amen.
Ukiomba vibaya hupati.
Amen.
Usije ukaomba maombi yenye dosari. Ukiomba
Amen.
Hivi hupati. Ndio maana tukachukua muda mrefu kujifunza kwa nini. Baada ya hapo inakuwa ni maombi juu ya maombi, juu ya maombi, juu ya maombi, ambayo unakuwa hujakosea. Hakuna kukosea. Yani when it comes to prayer, you never miss.
Amen.
Haumiss kabisa.
Amen.
Na niliwahi kuambia ndugu zangu, nikamwambia silaha mwanadamu alizonazo ni chache.
Yeah.
Miaka yenye 70 tu. 70, hapo una 65 na kuna vitu ukumbuki. Mpaka uje ufike 50. Silaha za mwanadamu ni chache, kwa hiyo anazitumia vizuri. Unatakiwa uzitumie vizuri kwa budget. Yaani make sure you hit right.
Yeah.
Amen.
Yani silaha ulizonazo ni chache, kwa hiyo usizirusherushe tu, na ndio maana usigombane na kila mtu. Yeah. Usiongee na kila mtu, usipigane kila vita. Chagua, ukiona hii italimalizia tu silaha zangu bure, weka pembeni.
Amen.
Tumombe Mungu, Baba atupe hekima. Tumwambie Mungu, silaha tulizonazo ni chache. Kwa hiyo nipe hekima ya kujua nani nipigane, kipi niache Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunaiomba hekima yako, kwa maana neno lako linasema ukizimia siku ya tabu, maanake nguvu zako ni chache. Tupe hekima yako Bwana ya kuweza kuzireserve nguvu zetu kwenye vita ambazo tunapigana kila siku, katika jina la Yesu. Tukiwa bado ni vijana wadogo kabisa, manake vita hizi tutapigana maisha yetu yote. Lekarama sonda rabahani lenterebo zara mande leko ramashanda lenterebo zira masonda hindu ramasata. Tunaiomba hekima yako Bwana, tunaiomba hekima yako Bwana. Lekarama sonda rabasata. Roho Mtakatifu akatusemeshe, Roho Mtakatifu akatuelimishe, Roho Mtakatifu akatuongeleshe, Roho Mtakatifu akatufundishe. Roho Mtakatifu akatuelekeze, tuisikie sauti nyuma yetu ikituambia njia ni hii tuifuate. Baba, katika jina la Yesu ukatusaidie, tusije tukapigana vita za hasara, tusije tukapigana vita zisizokuwa na riwada, tusije tukapigana vita zisizokuwa na mateka, katika jina la Yesu tusije tukapigana vita zisizokuwa na mateka. Enda rama sota ina rama sota kerebo saramande eteremo sanda rabaseke Eka rama shonda, anda rama sanda rama sika, kerebo shanda rama sata, e rama shonda rama sete, eka rama saka rama sonda, eteremo sanda. Na yomba ekima yako Mtakatifu, ekima yako Roho Mtakatifu, kwenye kupigana vita zangu, nisije nikafyatua tu risasi kwa vita zisizokuwa na faida. Eka rama rama shota, eka tarama sata, eka rama sota rama hane, itu rama sata, asi wepo yoyote atakaye sema mbona niliomba lakini sijapata, katika jina la Yesu. Baba, neno lako limetuambia ombeni nanyi mta mtapata, na mkisha pata furaha yenu iwe timilifu, katika jina ekara baba enderebo sata andaraba sata eterebo saramani ekaraba saramani. Haleluya. 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 Katika jina la Yesu tumeomba.
Amen.
Katika jina la Yesu tumeomba.
Amen.
Maandiko yanasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Tunapokuwa tunaomba maombi haya, amini kwa moyo wako wote. Kwa nini? Kwa sababu humuombi mtu.
Amen.
Mtu peke yake ndio anakuwa ana predictions, naweza nikapata au nisipate. Anaweza sinipe au akanipa, lakini Mungu peke yake ana assurance ya kutupa. Maandiko anasema maana yeye kila amwendeaye ni lazima aamini ya kwamba yeye yupo, na ya kwamba yeye huwapa thawabu wale wanaomwendea. Kila anayemwendea Mungu ana thawabu.
Amen.
Afya njema ni thawabu.
Amen.
Furaha na amani ni thawabu.
Amen.
Utajiri na mali ni thawabu.
Amen.
Watoto wema wenye kutii, wenye kukusikiliza, wenye kulicha neno la Mungu ni thawabu.
Amen.
Kila amwendeaye Mungu ana thawabu.
Amen.
Na katika jina la Yesu,
yes,
usikose thawabu yako yoyote.
Amen.
Isije ikatokea mahali popote.
Yes.
Umeomba,
yes,
halafu ukasema sija, haitatokea.
Amen.
Kila utakachomuomba Mungu,
yes,
Mungu atakujibu.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ndugu zangu ambao mimi na wao tumeshiriki ibada hii.
Amen.
Baba, sisi maisha yetu yote tutakuomba wewe.
Amen.
Sisi hatujajiumba.
Amen.
Wewe umetuumba. Na
Amen.
Kwa kuwa wewe umetuumba, maandiko yanasema unajishughulisha sana na ndoa zetu. Unajishughulisha sana na kazi zetu. Unajishughulisha sana na biashara zetu. Unajishughulisha sana na watoto wetu. Unajishughulisha sana na afya zetu. Unajishughulisha sana na sisi.
Amen.
Kwa hiyo kila silaha itakayofanyika juu yetu,
yes,
haitafanikiwa. Na kila ulimi mahali popote,
yes,
utakapo tutamkia neno lolote baya,
yes,
tunahukumu ulimi huo ya kwamba umekosea.
Amen.
Sisi tutauona wema wa Bwana,
yes,
katika nchi ya walio hai.
Amen.
Mabaya hayatakuja kutupata sisi.
Amen.
Sema amina kwa kumaanisha. Mabaya hayatakuja kamwe kutupata sisi.
Amen.
Wala uharibifu kutukaribia.
Amen.
Yani tunapishana njia. Sisi na umaskini ni tofauti.
Amen.
Sisi na kushindwa ni tofauti.
Amen.
Sisi na madeni ni tofauti.
Amen.
Sisi na magonjwa ni tofauti.
Amen.
Sisi na tabia mbaya ni tofauti.
Amen.
Sisi na addictions ni tofauti.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ndugu zangu, neema ya Mungu iwatunze, neema ya Mungu iwaimarishe. Mimi na nyie tutaomba mpaka tutakaposikia parapanda. Kila utakapokuwa unahitaji hitaji la kitu chochote mahali popote ulipo, umemwona Asapa hasa hakwenda kanisani
yeah.
Hasa muda haukutosha
yeah.
Vita ilikuwa imeshafika yeah. Hapo hapo chumbani kwako piga Amen. Tu magoti mwambie Baba okoa ndoa hii. Piga tu magoti mwambie Baba watoto wangu. Piga tu magoti mwambie Baba mke wangu mdomo umezidi sana. Mwambie Baba mume wangu kuzurura huko. Mwambie Mungu
Amen.
Ndani ya dakika chache Mungu atakutendea. Ni jambo lipi gumu la kumshinda Bwana?
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659687569 au 0753085789. Shalom.